mga isyung inalam.
Federalism like nakakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.
Maga, ngayon ay Miyerkules, 11 ng Enero 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kaagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 32 minuto makalipas ng 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
1,000 peso SSS pension hike inaprubahan na ni Pangulong Duterte, singil sa mga contributors magtataas din.
Environment advocate, pinaslang sa Ilocos.
Second tranche ng pay hike para sa mga kawani ng pamahalaan ipapatupad ngayong buwan.
Pahayag ng mga kandidato sa pagiging UP Diliman Chancellor tungkol sa mga usaping pang-edukasyon, pakinggan.
Late payment ng tuition fee pinayagan na ni UP Diliman Chancellor Michael Tan.
At ilang Philippine Folk Arts Group magtatanghal sa UP Diliman sa darating na National Arts Month.
Narito ang detalye ng mga balita. Inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 1,000 pisong SSS pension hike na ipinanukala ng mga mambabatas. Ipatutupad ngayong buwan ayon na rin sa pagkukumpirma kahapon ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella. Gayunpaman, kasabay ng pag-aproba ng dagdag na pensyon ay ang pagtataas ng singil ng SSS contributions mula sa kasalukuyang 11% patungong 12.5% sa darating na May 2017. Bago ang pagkaka-aproba ni Pangulong Duterte na una nang ipinahayag ni former Congressman Nery Colmenares at original author ng 2,000 peso SSS wage hike o pension hike ang mga suwestyon kaugnay ng pagpapatupad nito.
Nagulat kami kasi matagal nang nasibati ito na diskusyonan, marami ng studies ito.
Mm-mm.
At nagsabi na yung SSS in the October 2016 hearing sa Kongreso, nandun kaming dalawa ni Dina Amado Valdez, na kaya nila ang 2,000 increase. Humilang sila ng isang compromise diyan na 1,000 lang muna by January 2017 at yung sunod na 1,000 3 years later. No? So, di nag-agree ang Kongreso muna diyan. Okay na. Ngayon, biglang pumasok itong economic managers at sinasabing the same arguments used by the cabinet members of President Aquino na nilambas ni President Duterte noong kampanya, na hindi pwedeng magtaas unless mayroong dagdag sa kontribusyon. So, doon yung nabindin, no? Pero, Ivy, matagal na napag-usapan yan sa Kongreso. Nung sinabi ng SSS dati na by 2042 ang funds ng SSS hanggang 2042. Pero kung may 2,000 increase, hanggang 2029 na lang.
Mm-hmm.
So, kailangan magdagdag ng kontribusyon. Ang sabi ng Kongreso, very reasonable ang Kongreso dito. Sige, hindi kami mag-low sa increase in contribution nyo, pero pag-usapan natin yan after reform. So may reforms na gagawin. Una, ayusin ang collection rate efficiency nyo. Kasi very dismal ang collection nila. Maraming manggagawa, kinakaltasan ng sweldo, hindi nire-remit ng employer sa SSS. Pangalawa, ayusin yung investment nyo. Ayon sa COA, meron silang 17.5 billion pesos halimbawa na idle assets. Mga kung ano-anong mga investment na hindi kumikita, ayusin nyo. Pangatlo, ayusin yung operating expense nyo. Ang SSS ang isa, pinakamataas sa buong Asia sa operating cost. No? Halos umaabot siya dati ng 12%, naging 10%, 8%. Eh, yung ibang bansa, ang Singapore nga, 0.5% lang eh. Hindi ko sabihin, yung mga dambuhalang bonuses ng mga officials nyo, ng mga board members nyo, bawasan nyo.
Mm-mm.
And then lastly, kung after 2 to 3 years ng reform, kung kailangan nyo ng subsidy ng gobyerno, nakasaad naman yun sa batas, isa-subsidize kayo. For example, yung operating cost nyo, yung sweldo ng mga empleyado nyo. Kasi government employees naman yung mga empleyado ng SSS eh. So parang may budget para sa sweldo ng government employees sa DSWD o sa NEDA o sa DDN. Di ganun din sa SSS kasi government employees lang sila, rin sila eh. So ang argumento doon, bakit membro ang nagsasubsidize ng sweldo ng empleyado? Diba? So parang ang membro pa ang tumutulong sa gobyerno. Diba? So yun lang naman kasimple. Then after that, kung kulang pa, then we can discuss contribution. Pero by that time, baka maliit na lang na contribution increase ang pag-uusapan natin kasi nag-reform na kayo. O baka wala na nga ang kailangan ng dagdag na contribution. So ganun ka step by step yung proposal ng Kongreso. O agree na lahat. Sige, okay na. 1,000 muna sa 2017. 17. Bigla na naman pasok itong economic managers. Ah, hindi. Ano muna tayo? Increase muna yung contribution. Ayaw ko pumayag niyan. Ayaw ng Kongreso pumayag niyan. Na i-increase ka ng contribution, wala man ng reforms. Bakit ka mag-iimbento ng bagong contribution? Hindi mo nga makolekta ang luma mong contribution. Ilaban pa natin to, kausapin ang mga congressman nyo, kausapin ang senador na makausap nyo, sulatan nyo si President Duterte, si Coco Pimentel, si Speaker Alvarez, lahat yan sulatan nyo at ilabi nyo na ibigay na ang 2,000 peso increase. At ito ay reasonable, necessary, doable, and feasible.
Inaasahang mula sa 2,000 peso pension hike na naunang isinulong sa Kongreso, ang kasunod na karagdagang 1,000 pesos sa pension hike ay ipatutupad pa lamang sa darating na 2022 ayon kay SSS Chairman Armando Valdez.
Patay matapos barilin ng hindi kilalang gunman ang environment advocate at dating mamamahayag ng DZNS Radyo Totoo na si Mario Cantaoy. Nakasakay si Cantaoy sa kanyang motorsiklo nang siya ay paslangin noong Enero 7. Kilala si Cantaoy sa pagtalakay ng mga isyong pangkalikasan at ugnayan nito sa militarisasyon kung saan matatagpuan ang mga mapaminsalang proyekto. Nagturo rin si Cantaoy bilang instructor sa University of Northern Philippines sa Vigan. Si Mario Cantaoy ang ikawalong environment advocate na napaslang sa ilalim ng Administrasyong Duterte ayon sa Kalikasan People's Network for the Environment. Hindi raw bababa sa 100 mga kaso ng pagpaslang sa mga environment advocates ang naitala mula taong 2001.
Makatatanggap na simula ngayong taon ang government workers ng ikalawang tranche ng kanilang salary increase. Pinirmahan na ni Budget Secretary Benjamin Diokno ang circular na magpapalabas ng kokolang pondo sa second tranche ng salary increase ng mga kawaninang pamahalaan, kabilang ang mga sundalo at iba pang uniform personnel epektibo mula ngayong buwan. Bahagi ito ng pagpapatupad sa executive order na pinirmahan pa ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Magkakaroon na rin ng provision sa 14th month pay ang mga kawani na ibibigay makalipas ang 15 ng Mayo kada taon. Para sa karagdagang impormasyon sa usaping ito, makakapanayam natin ang isang representative mula sa Confederation for Unity Recognition and Advancement of Government Employees o COURAGE. Magandang umaga po.
Yes sir, good morning Jan. Good morning sa lahat ng tagasubaybay sa programas BCUP.
Apo, marami pong salamat sa inyong pagpapaunlak. Sir, ano po ang reaksyon ng COURAGE sa usapin ng pay hike ng government employees?
Sa matagal na panahon, ang mga government workers ay nanawagan ng salary increase o wage increase. At ang panawagan nga ng mga government workers, pati ang mga manggagawa sa privado sektor, ay yung national minimum wage na 16,000 na minimum para sa mga government workers sa private sector naman yung 750 pesos kada araw. Dito sa pagpapatupad nung essentially itong in-announce kamakailan lamang na pay hike, ito'y bahagi nitong Executive Order 201 na Salary Standardization Law 4 na binabanggit na pinatupad nung panahon pa ni former President Aquino. Pero ito ay binabatikos namin sapagkat hindi naman napakalayo nung demand ng mga kawani doon sa isinabatas na executive order, no? Para lang i-illustrate, no? Bago ipinagpatupad yung executive order 201, ang minimum na sweldo ng mga government workers ay 9,000 piso kada buwan lamang, no? Ang panawagan nga namin para mailapit sa nakabubuhay na antas yung 16,000. Pero dito sa executive order 201, nagbigay ng increase na dadalawang libong piso sa kabuuan, ano, o yung 2,000 pesos yung increase total, pero ipatutupad pa yan ng apat na installment sa susunod na apat na taon. Meaning, yung first installment, ipinatupad itong 2016, pero itong second installment, effective January 1 dapat, ay yung second installment. So, imagine kung dadalawang libong piso lang yung increase, di 9,000 dati, magiging 11,000. Pero yung 2,000 ay divided by 4 years, ibig sabihin, 500 piso lamang kada buwan ang dagdag na sahod sa mga kawani, lalo na yung mga pinakamababa, yung salary grade 1 at hanggang salary grade 12 na, no? 500 piso lamang ang increase kada araw, kada buwan. Meaning, mga 24 pesos lamang yan sa araw, no? Eh, obviously, napakaliit. Kaya matagal namin binabatikos ito at wala kaming itinagagala, no? Na ipinatutok ito. Dapat, ang para mailapit sa nakabubuhay na antas ng tao dumang gagawa, yung national minimum wage na 16,000.
Apo. Sir, hindi po ito across the board. Ito po ay for salary 12 pababa?
Hindi. Itong pinatupad na second tranche, meron silang, ito pa yung isang ano, no, isa pang dahilan kung bakit namin binatikos. Napakaliit ang increase sa mga maliliit na kawani. Yan na nga, no, sa salary grades 1 to 12, mga 500 piso lamang ang increase.
Apo.
Pero kapag mga executives ka na, no, mga secretary ng mga departments, mga senators, congressmen, mga presidente ng Pilipinas, ang laki ng increase, no? Aabot ng example sa Pangulo ng Pilipinas, dati 120,000 pesos a month, magiging almost 400,000 pesos a month ang kanyang minimum na sahod after 4 years.
After 4 years.
Kahit na, kahit na 4 years pa yan, kinumpute namin yung arawang increase niya, kahit installment pa, magiging 3,000 piso kada araw ang increase niya. Habang yung maliit na kawani, 24 pesos. So obviously, naka-favorable sa matataas na opisyal itong SSL 4 ni Aquino, pero hindi favorable sa maliliit na kawani.
Opo. Ang katanungan ko rin po ay, kasama po ba dito ang mga contractual workers ng government?
Hindi necessarily, no? Kasi yung sinasabi doon sa SSL 4 na nilabas ni Pinoy, Executive Order 201, subsequently, naglabas rin siya ng Executive Order 201. Para sa mga national, sa mga government-owned and controlled corporations na empleyado, ang increase na ito ay para naman sa mga regular na mga empleyado. Pero yung mga empleyado ng mga walang employee-employer relationship, yan yung mga contract of services, mga chapters, hindi necessarily kasama sila. Kaya yan yung isa din na naman dahilan kung bakit binabatikos din namin yung Executive Order 201 ni Aquino.
Apo. Bilang panghuling pahayag, ano po ang gusto niyong sabihin sa mga lahat ng ating mga nakikinig?
Nanawagan kami, no, una sa pamahalang Duterte na baguhin niya yung itong patakarang ito. Nanawagan kami na dapat talaga ibasura itong Executive Order 201 at Executive Order 203 at sa halip ay ipalit ang bagong batas na mailalapit ang sahod sa nakabubuhay na antas. Ito nga yung panawagan namin, yung national minimum wage na 16,000 sa mga government workers at 750 pesos kada araw naman sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Didismaya kami. Kasi ang si Pangulong Duterte, ang focus niya lagi ay doon sa mga military at police. At nabalitaan natin, nabibigyan daw ng karagdagang benepisyo, bonus, at iba pa. Napabalitaan pa nga na bibigyan ng 100,000 to 400,000 na bonus yung mga executives ng kapulisan. No? Nabuti na lang, hindi rin natuloy. Pero dito may disbalansyado o maling prioridad yung pamahalang Duterte, lalo na sa pagturing sa kanyang mga manggagawa, no? Sinabi niya, nangako siya ng pagbabago, pero wala pa kami nakikitang pagbabago. Pareho pa rin, no? Yung pa rin sinasabi, pare kung ano yung arguments ng panahon ni Pinoy na walang pera para sa dagdag sa mga sweldo ng mga kawani. Ngayon din ang narinig naman natin, ano, para sa mga kawani sa pamahalaan. Okay. Kaya dalawagan kami, dapat baguhin ito, dapat ang mga kawani, lalo na yung mga contractuals, kumilos para baguhin itong sistema na lalong pinagsasamantalahan ang mga kawani at manggagawa, at kasama na rin sa panawagan namin sa dagdag sa sahod, yung panawagan namin na ibasura itong mga neoliberal na patakaran tulad ng contractualization, no? Sa halip ay dapat gawin silang regular. Sa araw nga na ito ay nagpoprotesta ang mga manggagawa sa pribadong sektor sa Department of Labor para tutulan itong nilabas ng Department of Labor na bagong kautusan, na ilalabas sa kautusan na sa esensya ay ililegitimize lamang ang contractualization. Kaya yan ay dapat rin itigil bilang hangarin na magkaroon ng tunay na pagbabago sa hanay ng mga kawani at manggagawa.
Opo. At dahil po dyan, magpapasalamat na po kami, Sir Ferdy Gaiten, ang National President ng Confederation for Unity Recognition and Advancement of Government Employees o COURAGE. Maraming salamat po, sir.
Alamin naman natin ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon mula sa Pag-asa si Benison Espareha. Magandang umaga po.
Yes, magandang umaga po sa inyo. Ganyan din po sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, yung binabantayan natin na low pressure area ay nasa layong 80 kilometers west-southwest of Puerto Princesa City sa Palawan. Sa ngayon po, yung nagdadala ito ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon and Visayas. Especially po dito sa Bicol region at ganyan din sa mga lalawigan ng Palawan, Aurora and Quezon. Moderate to occasionally heavy ng mga pag-ulan na mararanasan na posibleng magdulot ng flash floods or landslides. Samantala, meron din po mararanasan ng mga pag-ulan ang Metro Manila, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Caraga at natitirang bahagi rin ng Calabarzon at ng Mimaro pa. Mga mahina ang kakatamtama mga pag-ulan at pulupulong pagkilat pagkulog ang kanilang mararanasan. Habang dito naman po sa Northern and the rest of Central Luzon, asahan pong epekto ng amihan na makakaranas naman ng mga mahinang pag-ulan lamang at bahagyang malamig pa rin na temperatura lalo na sa gabi. At pagsapit naman po sa natitirang bahagi ng Mindanao, fair weather pa rin po or magiging maliwalas ang panahon. Temperatura natin ngayong araw sa Metro Manila, 24 hanggang 29 degrees Celsius. Meron din po tayong gale warning sa mga lugar na apektado ng amihan. Simula po dito sa Batanes and Calayan Group of Islands, pababa sa baybayin ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon Province, hanggang dito po sa Camarines Provinces and Catanduanes. May matataas po doon na pag-alon from 3.4 hanggang 4.5 meters. So mapanganib po ang maglakbay sa ngayon sa mga nabanggit na baybayin. At mula po dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benison Espareha nag-uulat.
Maraming salamat, Benison Espareha, mula sa Pag-asa.
Iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 16.2. Tayo na makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka.
Kaibigan, sikay na. Ha? Ma'am, classmates, sikay na. Ha? Mga kasama, sikay na. Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Tara na, yun na yung jeep. Bigay na. Ma, bayad ho.
Saan to?
Diyan lang po sa tabi. Para.
ugaliing maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa!
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang Lovers, parang saksakan at appliances. Hangga't konektado kayo, patuloy pa rin may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hangga't nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 8 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, sa Balitang UP naman, ipinahayag ng mga nominado sa pagka-chancellor ng UP Diliman na sina Dr. Aura Matias, Dr. Roland Tolentino at Chancellor Michael Tan ang kanilang mga tindig sa mga kasalukuyang issue tungkol sa enrollment at edukasyon sa universidad. Sa ganaganap na forum noong Lunes, ilan sa mga tumampok na usapin ay ang socialized tuition system, implementasyon ng free tuition sa mga state universities and colleges, at napapanahon sa pagsasimula ng semestre ang paniningil ng other school fees. Batay sa kanyang karanasan bilang dating dekano ng College of Engineering, ipinahayag ni Dr. Matias ang kanyang mga pagtingin tungkol sa other school fees.
Sa akin, kung maaari lang talaga, wag nang singilin lahat. Kaso, wala namang pangbayad yung kolehiyo. Kaya, ganun ang naging patakaran. So, siguro kailangan pag-aralan, tingnan kung ano ba itong mga sinisingil, ano yung mga singilin, ano ba ang dapat na hindi na singilin, ano ang dapat na palagay ko ay hanapan ng ibang pondo. This is where the leadership will have to be very creative. Saan kukunin yung pondo para tugunan yung gastos para sa bawat estudyante? So, kung ang philosophy ay wala kayong babayaran, kailangan tulungan nyo din kami maghanap kung saan tayo makakakuha ng mga paraan. So, either we get projects, mag-aral, we sumulat tayo ng mga proposals na tayo ay magkakaroon ng mga proyekto, papasok ng university, na yung pondo for administrative cost ay sapat na para sagutin yung mga pwedeng ibigay sa mga
Para naman kay Dr. Tolentino na dating dekano ng College of Mass Communication, napapanahon ang pagtalakay ng usapin ng other school fees.
Maybe it's high time to review yung itong mga fees na ito. Kasi in the light na lumaki naman yung MOOE natin, which means that mas marami tayong perang pambayad sa kuryente, sa air conditioner, for some more purchase of equipments, etc. Maybe that was the old paradigm ng 80s or 90s na kung saan ay ini-implement pa rin hanggang ngayon, plus tweak lang yung review, yung process for its approval. Maganda siguro, reviewin na lang natin saan ba dapat talaga pumupunta, saan ba dapat manggagaling yung tina-charge sa atin na other fees. Kasi ay kung sinasagot naman ito ng Estado, hindi mo na dapat i-charge yan sa mga mag-aaral. At irrationalize din. Talagang i-lock in din na ang equipments para sa lab fees. Halimbawa, ang fees dito ay i-ensure na makabili ulit ng next generation of equipments at hindi pwedeng gamitin sa rehabilitation ng classrooms o kung ano pa man.
Para ibinatay naman ni Chancellor Michael Tan sa kanyang karanasan bilang kasalukuyang chancellor ang kanyang pagtingin at kritika sa paniningil ng other school fees.
Sa Diliman-wide na antas, no, tinatalakay naman ito ng mga student councils. Ang sinasabi ko lagi, you have to tell us what you feel are unjust fees. Nga, kasi this sounds very dubious na chinacharge kayo sa aircon, yung mga ganun. Bawal yan. Hindi pwedeng kolektahin. Although I will leave it to Dean Tolentino to look into this. No? Actually, we will ask the new dean as well. No? At yan nga, ang request din ng student regent is to come up also ano ba ang total collections, and we're willing to do that, no? And where are they collected, for what fees, no? We've already started talking about maybe buwagin natin yung isang fee dito, yung pag-enroll ninyo dito sa UP for the first time, may kinokolekta. And no one ever gets a refund for it, no? So, naka-accumulate mga 6 million pesos na ata yan, ano? Baka pwedeng tanggalin yan. But that's still small fry, no? It's a very small fee. So, we have ang ano ng fees, may dinadaan ng proseso, no? Hindi pwedeng basta't-basta lang makukolekta. Kahit sa mga field schools, we've always said, a field school director cannot charge fees or collect from you. Labag yan sa mga rules and regulations natin. And you must let us know.
Pag-uusapan sa susunod na Board of Regents meeting ang pagpili sa susunod na Chancellor ng UP Diliman.
Piniyagan na ni UP Diliman Chancellor Michael Tan ang late payment ng tuition fees para sa ikalawang semestre academic year 2016-2017. Ayon sa UP Diliman University Student Council, ang mga estudyanteng hindi pa makakapagbayad ng tuition fees ay kinakailangan lamang sumulat kay Chancellor Tan matapos ipa-endorse sa kani-kanilang college secretaries.
Itatanghal sa UP Diliman ang ilang Philippine Folk Arts Presentation para sa darating na National Arts Month sa Pebrero sa pakikipag-ugnayan sa UP Office for the Initiatives in Culture and the Arts o OICA. Ang buong festival ay pamamagatang Salaysayan, Kwentong Bayan, Kaalamang Bayan, kung saan itatanghal ang iba't ibang pagsasalaysay ng kasaysayan, values at perspektibo ng Pilipinas tulad ng Kwentong Bayan, Salaysayan, Faust at iba pa. Magtatanghal naman ang isa sa mga opisyal na performing arts group ng UP Diliman na Dula ang UP ng adaptasyon ni Rodi Vera ng Goethe's Faust sa direksyon ni Jose Estrella. Para sa karagdagang impormasyon sa nasabing arts festival, pumunta sa opisyal na website ng OICA sa oica.upd.edu.ph.
Alamin naman natin ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon mula sa MMDA, si Nico Velasquez. Magandang umaga, sir.
Magandang umaga sa inyo, Sir Gian, at lalong-lalo na sa ating mga taga-subaybay. Ito ang ulat trapiko sa mga oras na ito. Simulan nating baybayin itong kahabaan ng EDSA Southbound, kusang makaranas tayo ng mabigat na daloy ng trapiko pagsapit po natin dyan sa area ng Quezon Avenue hanggang makarating tayo dyan sa Ortigas Flyover. After naman yan, tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko patungong EDSA Southbound. Sa EDSA Northbound naman natin, nasahan po natin nakatamtaman ang daloy ng trapiko simula po dito sa may area ng Taft Avenue hanggang makarating tayo sa area ng Tramo. At nasusundan niya ng mabigat na daloy ng trapiko, pagsapit naman natin dyan sa area ng Pasay Road hanggang makarating tayo dyan sa area ng Shaw Boulevard. Asahan din po natin na bibigat din ang daloy ng trapiko dito po sa may area ng White Plains hanggang makarating na tayo dyan sa may area ng Santolan. Samantala naman, dumako naman tayo dito sa may Katipunan Southbound, kusang yung ating area ng Libis ay nagkakaroon ng katamtamang daloy ng trapiko. Yung ating Katipunan Northbound simula Gate 1 ng Ateneo, nagkakaroon tayo ng katamtamang pagbagal dyan hanggang makarating tayo dyan sa area ng Gate 3. Samantala naman, sa C5 Southbound natin, yung ating Ortigas Avenue, mabigat na po ang daloy ng trapiko dyan hanggang makarating na kayo ng Bonifacio Global City. Samantala naman yung C5 Northbound, simula po dyan sa may Blue Boss hanggang makarating tayo dyan sa area ng Makindi ay katamtaman sa hanggang mabigat na daloy ang trapiko dyan. At hindi yung ating Green Meadows din, nagkakaroon na rin yan ng bahagyang pagbagal. Paalala sa ating motorista, ongoing pa rin pinapatupad yung ating number coding kung saan yung mga plaka nagtatapos sa 5 at 6 ay mahigpit na pinagbabawal na bumiyahe. At para sa ibang kaalaman o katanungan, maaaring tumawag sa ating hotline na 136. At yan pong ulat trapiko sa oras na ito. Mula pa rin po sa MMDA Metro Base, ito po si Nico Velasquez, nag-uulat.
Maraming salamat, Nico Velasquez, mula sa MMDA. At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team na si Shara Colyado. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Jerry Rosario at Julius Bantog. Maaari nyo po kaming i-follow sa aming mga social media sites sa @DZUPBalita on Facebook, Twitter, and Instagram. Kami inyong mga naging takapagbalita. Ako si Gian Libroho.
At ako naman si Shane David para kay Ivy Claudio. Susunod na ang programang Live Radio. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federal journalism like
everyone. Nakakaroon ng peace talks.
Impressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.